Сега в неделя 150 ще се върнем на казуса с скоростното сваляне на двата имунитета на Джейхан Ибрямов. Един път като действащ народен представител, въпреки че парламентът е в предизборна ваканция, неговата работа официално не е прекратена, неговото функциониране, така че господин Джейхан Ибрямов е в момента народен представител. А освен това той има имунитети като кандидат за депутат на предстоящите избори. Скоростно и Централната избирателна комисия и Народното събрание в лицето на неговия председател Рая Назарян свалиха тези два имунитета. Доста критики обаче отнесоха по този повод. В студиото вече е Андрей Янкулов, старши правен експерт в Антикорупционния фонд. Добър ден, господин Янкулов. Добре дошли.
Здравейте. Благодаря за поканата.
Вие бяхте така един от хората, които макар и в социалните мрежи дълго и аргументирано обяснихте защо са проблематични тези... целият този казус защо е проблематичен. Ако приемем, че голяма част от нашите слушатели не са чели вашата публикация, защо според вас има проблем в казуса Джейхан Ибрямов?
Има чисто процедурни проблеми, които издават, мога да го нарека, грубо нарушение на закона в този случай, които са в няколко аспекта. Основният проблем, който следва да бъде идентифициран, е самото задържане на народния представител Ибрямов. Защото първоначалното задържане е незаконно, а оказва се и от поне публично достъпната информация, че и последващото му задържане също е, продълженото му задържане също е незаконно. Значи първоначалното задържане е незаконно, защото тук се използва от прокуратурата една формулировка в Конституцията, която говори за заварено престъпление. И когато едно лице с имунитет бъде установено при заварено престъпление, бъде задържано при заварено престъпление, тогава не се изисква разрешение на Народното събрание или неговия председател за осъществяване на това задържане.
Както господин Ибрямов беше с 100 000 маркирани лева.
Точно така. Само че проблема тук с това заварено престъпление е, че завареното престъпление изисква някаква инцидентност на ситуацията, някаква случайност. Тук няма как да се говори за заварено престъпление, когато от публичната информация по целия казус е видно, че това престъпление е очаквано от органите по разследване да се извърши от това конкретно лице. Защото има един елемент на проследяване на цялостната дейност. Още на седмица по-рано се твърди, че той е поискал тези пари. Те са маркирани, чакало се конкретна дата, на която да му бъдат предадени. Това цялото нещо е документирано, за да може накрая той да бъде задържан с белязаните пари. Това е по публично известна информация. В този случай няма как да се говори за заварено престъпление, защото се очаква конкретното лице да извърши конкретното престъпление, което органите твърдят, че е извършило. По-нататък, когато вече влизаме в хипотезата на продължаването на това първоначално задържане, макар и да се касае за така наречената хипотеза на заварено престъпление, твърдяно от прокуратурата, ако приемем, че се касае за нея хипотетично, нали, както се твърди тук по целия казус от институциите, тогава разрешение за сваляне на имунитета в тази част отново трябва да бъде дадено от парламента или неговия председател в случая, когато парламента не заседава. Докато пак от публично известната информация по този казус става ясно, че в тази част искането на прокуратурата да се продължи задържането, да се разреши от председателя на парламента продължаване на задържането, тя го оставила без разглеждане. Това беше от публикувания документ от Народното събрание, който се показа по медиите. Ние очакваме, че това е автентичен документ. При това положение се оказва, че и към момента, ако това е фактическото положение, наистина, отново за трети път казвам по публично достъпната информация, не можем да вярваме, че е друго, той към момента е незаконно задържан. Защото макар и да има произнасяне на съда, съда не може да свали имунитета. Имунитета представлява наказателната неприкосновеност, представлява забрана за наказателно преследване, извършване на някакви действия, които са насочени към последващо ангажиране на наказателната отговорност на лицето за някакво конкретно престъпление, плюс забрана за задържане. Той има два аспекта. По отношение на аспекта за задържане се оказва, че там произнасяне на парламент или на председател на парламент за сваляне на имунитет няма. Това било оставено без разглеждане от председателя на парламента съда, макар и да е взел мярка, той не може да свали имунитет. Може да го свали само председател на парламента или парламента като пленум. И последно, за да изясним окончателно целия казус, по отношение на елемента възбуждане на наказателно преследване, т.е. това, което казах, срещу лицето с имунитет да могат да бъдат извършени конкретни процесуални действия, които да целят ангажирането на неговата наказателна отговорност за конкретно извършено престъпление. Тук какво представлява това наказателно преследване и неговото възбуждане? Има две решения на Конституционния съд. Едното от далечната 92-а година, другото от 2020 година, което е много детайлно говори за това какво означава наказателно преследване и неговото възбуждане, макар и по отношение на президента тогава е тълкуването дадено от Конституционния съд. Беше поискано от Иван Гешев, ако си спомняте, да, когато се правеха едни действия на ръба там около уж да се търси някаква престъпна дейност на президента. Тогава Конституционния съд се произнесе много детайлно какво означава това наказателно преследване. Това са всякакви действия, насочени срещу лицето с имунитет. Отново казвам, макар тълкуването да е дадено за президента, израза, който е употребен за народните представители и за президента в Конституцията, е буквално един и същи. Няма как този един и същи термин за народните представители да има едно съдържание, за президента да има друго. Разликата е в обхвата на самия имунитет, защото при президента имунитета е абсолютен за времето на мандата. Той не може да бъде свален при никакви обстоятелства, докато при народните представители може. Но какво означава наказателно преследване? Не може да има различно тълкуване за едните държавни служители и за другите. И тук, по отношение на това наказателно преследване, това са действия, които са насочени срещу лицето, засягат неговата правна сфера. Такива действия не могат да бъдат извършени срещу лице с имунитет, процесуални в това число и действия по разследване, с които се събират доказателства. Тук такива действия са извършени за срок поне от 24 часа преди сваляне на имунитета, защото лицето е... При задържането му е извършен обиск, направено освидетелстване, т.е. едното е претърсване на самото лице, другото е оглед на самото лице за събиране на следи от престъплението върху него и са направени редица претърсвания от имоти, обитавани от него. Това са все действия по разследване, насочени срещу лицето, които не могат да бъдат извършени срещу лице с имунитет според тълкуванията на Конституционния съд, дадени от двете тълкователни решения.
Добре, господин Анков, само да изясним този казус с допълнителното задържане на Джейхан Ибрямов. Имате предвид момента, в който той първоначално беше задържан, но според закона можеше да бъде държан в ареста само до 24 часа. Затова съдът трябваше да се произнесе и той удължи, остави го в ареста. Защо трябва допълнително произнасяне на още веднъж на Рая Назарян или на Народното събрание в нейно лице, при положение, че тя веднъж е разрешила свалянето на имунитета?
Защото тя не е разрешила сваляне на имунитета в частта задържане. Ако прочетете документа, който е публикуван от парламента, ще видите, че там има две искания от прокуратурата. Едното искане е за така нареченото наказателно преследване, това, което ви говоря, процесуалните действия, които се извършват, примерно за събиране на доказателства, за формулиране на обвинение, което да се предяви на обвиненото лице и така нататък. Другата част на имунитета е за задържането. Искането на прокуратурата е в две части. Обаче във втората част председателката на парламента го оставила без разглеждане. Тоест тя въобще не се е произнесла в частта, касаеща задържането на Ибрямов. Защото тя казва, прокуратурата твърди хипотезата на заварено престъпление. Сега тук аз разбирам, че са сложни тези, вероятно, юридически термини и така нататък, но отново казвам, дори и да е на лице хипотезата на заварено престъпление, тя би позволила лицето с имунитет да бъде само първоначално задържано. При заварено престъпление, представете си какво означава заварено престъпление, например, лицето с имунитет е, съжалявам за примера, заколило жена си в къщи. Получава се сигнала, идват на мястото органите на реда. Това е ситуация на инцидентно, случайно, естествено, че трябва да го задържат. В този случай те ще го задържат при това заварено престъпление, някакво друго да го направят. След това задържане обаче, когато се установи, че това лице е с имунитет, продължаването на задържането, след това първоначално задържане при инцидентността на констатиране на това заварено престъпление, продължаването на това задържане вече трябва да бъде разрешено от парламента. Или в случая, когато се касае за хипотезата, когато парламента не заседава, от неговия председател.
Това автоматично ли прави решението за оставянето в ареста на господин Ибрямов противозаконно?
За мен е категорично към момента, ако това е наистина фактическата обстановка, нали, аз не мога да вярвам, че е друго, защото си служа тук с документи, публикувани от самото Народно събрание. Ако това е наистина фактическата обстановка, според мен е категорично Ибрямов и към момента продължава да е незаконно задържан. Защото, отново казвам, съда се произнася тук при свален имунитет. Тоест въпроса дали лицето е с имунитет или не е с имунитет се решава, да бъде с имунитет или да не бъде с имунитет, се решава от парламента или неговия председател. А съда решава дали на база вече на доказателствата събрани по делото това конкретно лице следва или не следва да остане в ареста, обаче той няма никакво отношение съда към произнасянето по отношение на имунитета. Отделен въпрос е доколко съда тук не трябваше тези неща да ги констатира като пропуск.
Как ви изглежда цялата работа, господин Янкулов, с оглед на това, което казвате, че тази акция на антикорупционната комисия била подготвена очевидно поне няколко дни, седмици, ако не и повече време. Как изглежда цялата работа?
Вижте, нека пак да направим уточнението. Това, което го казвам, защото сега някой ще каже, той нещо твърди. То е публична достъпна информация. Пише го в самото разрешение, където е изложена фактологията, че той на 25 или 26 септември, мисля, че беше датата, е поискал дар и на 2-10 е получил. Тоест информацията, кога го е поискал, тя може да е дошла и в някакъв по-късен момент, но със сигурност е дошла преди момента или най-късно на момента 2-10, когато парите са белязани, за да бъде той задържан с тях. Тоест очевидно тук има една предварителна подготовка, макар и в рамките на един ден. Поне един ден, в най-добрия случай, най-доброто, най-изгодното тълкуване за разследващите органи, това е подготовка поне от един ден преди задържането.
И какво ни говори всичко това? Поведението на прокуратурата, правните мотиви, които изложил включително и главния изпълняващия функциите главен прокурор господин Сарафов?
Вижте, какво ни говори това за прокуратурата? Това няма какво по-различно да ни говори или да ни казва или за антикорупционната комисия от всички други подобни случаи, които ние сме виждали толкова пъти назад през годините. Ето сега в момента тази предизборна кампания на една политическа сила, нейния председател, не знам сега тук имена как могат да се споменават в предизборната кампания, но мога ли да кажа момчето? Момчето.
Не знам, сигурно можете. Това
нейния не е председател момчето, нали, на предните избори имаше някакъв проблем основен, като че ли с друга политическа сила и там видяхте едно такова много високо профилно наказателно разследване започна около предишните избори. Не си спомняте, там да. За едни пуделчета, пачки, не знам какво. Тогава започна така онова. Пак с много съмнения за това какво точно се случва, кога били хванати тези хора, преди колко време е имало първоначалната информация за извършване на потенциалните престъпления и така нататък. Сега тук същата история. Големия враг, ако можем да го наречем в момента политически, е тази политическа сила, чийто представител пък сега се явява този, който е задържания в момента. Тоест виждаме една повторяемост на явленията. Тази повторяемост на явленията, тя не е от вчера. Тя, предполагам, че няма да бъде и до утре. И какво по-различно може да ни каже, освен, че това, за което говорим тук, в случая не са никакви институции. Това са хора, които изпълняват политически поръчки.
Не, изглежда, знаете ли, ако вие сте прав и твърденията ви са прави, се окажат истина, изглежда много страшно, защото какво да си мисли, сега идват избори, какво да си мисли един жител на малък или средно голям град или на някое село, когато вижда, че депутат и кандидат за депутат може да бъде, така, не знам, оня термин се сеща му, праскан, за няколко дни и пак повтарям, ако сте прав в това, което казвате, противозаконно.
Ами то всеки може да бъде. В смисъл, въпросът е на къде би се насочила наказателната репресия. Аз някакси ми се струва, че тук не е необходимо да си обясняваме неща, които сме наблюдавали толкова пъти назад през годините, които са общоизвестни факти. Ние толкова пъти сме виждали това избирателно насочване на наказателната репресия към определени икономически, политически субекти и така нататък. В последствие от всичките тези казуси до никакъв крайен резултат не се е стигнал. Нали, знаем колко много дела се водиха срещу министри, заместник министри от определени правителства, шефове на държавни агенции, какво ли не. Всичко това от един момент нататък спихва буквално, и понеже ние в нашата организация следим тези наказателни производства за корупция по високите етажи на властта, публикуваме всяка година мониторингов доклад на това какво е развитието им, какви са окончателните им резултати. И наблюдаваме по тези наказателни производства над 50, следени от нас за последните около 10 години, че от всичките тия над 50 има 4 осъдителни присъди, влезли в сила, от които една ефективна. Всички знаем кой е този случай с едната единствена ефективна осъдителна присъда за някакво корупционно престъпление на някакви, дори не и толкова високи етажи на властта в конкретния случай. Не, касае се за кметицата на район Младост. Няма друг случай, на някакъв публично известен случай, някой да е осъден. И то в огромния процент. Хайде да кажем, ако примерно се касае за някакво там неточна оценка на доказателствата, някой счел, че са достатъчно за едни, за други не. Ма те, огромния процент от тези случаи се казва, че изначално няма никакво престъпление. В огромен процент от този огромен процент на тези крайно финализирани по този начин наказателни производства, самата прокуратура се съгласява от един момент нататък, че няма престъпление. Отказва се да поддържа тези обвинения. По тези наскоро тук сега нашумели казуси, нека да видим какво и как ще се развие напред. Аз нямам никакво съмнение какъв ще бъде процесуалния край. Тук при тези нарушения на първоначалното събиране на доказателствата срещу лице с имунитет, без той да е свален, при наличие на две решения на Конституционния съд, какво означава имунитета, кога трябва да се свали и какви действия са допустими и какви не са. Вие нали сещате кога ще бъде осъден господин Ибрямов при такива доказателства първоначално събрани срещу него?
Добре, от тук нататък с едно изречение, какво следва за господин Ибрямов? По-рано говорителката на ЦИК, госпожа Матева, каза при нас, че той продължава да си е кандидат-депутат. Случвало се, както се казва, човек, кандидат-депутат да бъде избран и от затвора да отиде да се... кмет по-скоро, не депутат, кмет. Но така ли е, че какво следва от тук за господин Ибрямов?
Срещу него наказателното производство продължава. Сега предполагам, че неговите адвокати ще обжалват задържането, взето от градски съд вчера. Има възможност за обжалване пред апелативен съд. Там също ще се произнесе втора инстанция на съда и така нататък. Или ще го освободи, или ще го остави в ареста. Той сигурно си продължава в кампанията. Но от чисто под политическа гледна точка не мога да знам какво, предстои. От наказателно процесуална гледна точка наказателното производство срещу него си продължава, вън или вътре в ареста. Какво и как точно ще се случи, как ще бъде решен този казус, между другото. Тук ми е много любопитно да видим някакво становище все пак на парламента относно тази част на имунитета с задържането на лицето. Какво считат те? Защото това, което го казвам аз, нали, това е описано и в статия на ваши колеги от вчера, мисля, че в Капитал. Това е отново тълкуване на Конституционния съд в тълкователното решение от 92 година за това какво представлява имунитета и как трябва да се иска сваляне на имунитета и да бъде разрешено то дали се иска или не. Отделен въпрос, но трябва този, който е компетентният орган по сваляне на имунитета, по разрешаване на прикосновеността на въпросното лице, парламента или в случая неговия председател. Тук също може би да се спори дали парламента не трябваше да вземе отношение или може председател, но да кажем, че това е много, много по-малкия процедурен проблем от всичко друго описано. Би трябвало да вземе някакво становище и парламента по тази тема. Ако не неговия председател, нека да чуем другите парламентарни сили. Нека чуем водещия политик от най-голямата политическа партия, който, нали, много се оплакваше за неговия незаконен арест преди време. Такива хора като нас и тогава алармираха за незаконността на действията спрямо този водещ политик тогава от най-голямата политическа сила. Изтъкнахме отново проблемите тогава при неговото задържане. Ами нека той сега да вземе отношение по тези тук брутални закононарушения при задържането на колегата му от друга политическа сила. Защо? Другите парламентарни групи, нека да чуем тяхното становище по тези въпроси.
Господин Кулов, едно изречение наистина, или там две, за процеса по номиниране на нов главен прокурор. Първо, стартирането, рестартирането на процеса за избор на нов главен прокурор и три ли вече станаха заседанията на съдебните кадровици, на които няма номинации?
Аз казвал съм и друг път. За мен настоящия състав на Висшия съдебен съвет няма публичната легитимност, общественото, минимална доза обществено доверие, за да избере главен прокурор за период от 7 години напред. Стартирането на тази процедура може да бъде обяснено по много начини. Както и това, дали те въобще имат намерение да избират главен прокурор, също може да бъде въпрос на спекулация. Аз и преди казах, за мен може би по-вероятно е, че няма да се стигне до избор на главен прокурор от този състав на съвета.
Защото няма да има номинации или защото няма да има консенсус?
Защото няма да решат да проведат такъв избор. Почвам до някъде да си мисля дали това под някаква форма не беше един знак към в момента изпълняващия функциите Борислав Сарафов, че не е достатъчно активен някакси. Това, което се очаква от него, той много не го дава като резултати при управление на прокуратурата, но той пък може би в последните дни показва, че се поправя.
Има ли връзка между двете според
вас? Ами може да, евентуално може да се спекулира за такава връзка. Това е вече спекулация. Нали? Тук не твърдя нищо като факти. Тук само спекулирам. Може да се търси някаква потенциална връзка тук между тези събития и сега толкова е влязъл в правия път, деца вика, няма какво да го плашат с избиране на някой друг за титуляр. На поста може той да си остане временен, както е в момента, което според мен много устройва така сериозните играчи на терена на правосъдието в България. Настоящата ситуация много ги устройва и не виждам защо трябва да я променят с такъв един избор. Следващ състав на Висш съдебен съвет, който да избере следващ титуляр на поста. Вие виждате, че това, как да очакваме към момента, че това е един реалистичен сценарий, след като виждаме политическото парцелиране, какво ще се случи след изборите, аз не знам, така към момента ми е трудно да прогнозирам, че ще има някаква съществена промяна в политическата конфигурация и при това положение как да очакваме консолидиране на мнозинство за избор на следващ състав на Висш съдебен съвет, където се изисква 2/3 мнозинство в парламент. Ако не може да се консолидира това мнозинство, следващ състав на Висш съдебен съвет не може да бъде избран, след като парламента не може да си попълни квотата. Оттам насетне следващ главен прокурор, следващ състав на Висш съдебен съвет няма да избере. Този може да си стои в момента господин Сарафов години напред. Никой няма никакъв проблем да стане от това нещо.
Благодаря ви. Андрей Анкулов, старши правен експерт в Антикорупционния фонд.